най-добрите лекари. Подарик. С водещ Лили Ангелова.
Следващите минути ще си говорим за това как да се лекуваме чрез природните ресурси на България. За кои заболявания, кои минерални води и масажи са полезни? По тези въпроси ще си говорим с доктор Таня Ангелова, председател на Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация, експерт към Българския съюз по спа, туризъм и бално лечение. Доктор Ангелова, в края сме така на топлия сезон. Много хора след активната почивка на морето отиват по планините, минералните басейни, където да продължат отпуската си. Кажете ми, използват ли се според вас в България достатъчно добре, достатъчно компетентно минералните извори?
България е богата на минерални извори. Ние сме благословени в това отношение с нашето месторазположение на средата на Балканите, с много и различни минерални води, и студени, и горещи, и слабо минерализирани, и по-силно минерализирани. И България има традиция от древността в използване на минералните води. Други въпроса, дали достатъчно средства в момента се влагат за разширяване на рехабилитационните бази на болниците за рехабилитация, за да може болните да използват ефективно, да могат да се използват ефективно нашите дадености природни. И възможностите, които нашата природа дава, би трябвало тепърва да се даде възможност за разширяването им, защото европейското направление за cross-border healthcare мисля, че ще бъде най-ефективно започнато в нашата страна в областта на рехабилитацията.
Казвате, не знам доколко държавните болници за рехабилитация се възползват от тези ресурси. За сметка на това обаче хотелите много се възползват. Нали? Туризма много се развива. Знаете, има градчета, където толкова много се строят спа хотели, така наречените. Те достатъчно квалифицирани ли са? Достатъчно добре обучени ли са хората, които работят в тези спа центрове? Така че човек, който има възможността да отиде и там да получи една качествена рехабилитация.
Значи въпроса ви мога да го разделя на две. Първо, в нашите курорти, балнеокурорти, балнеоклиматични курорти, в повечето от тях има изградени стари бази. В лечебните бази са тъй наречените специализирани болници за рехабилитация. Едната част са под егидата, голямата част са под егидата на Министерство на здравеопазването. Има и няколко и ведомствени такива болници за рехабилитация. В тях минералните води се използват, но там трябва в тези, в които не са направени големите ремонти в областта на балнеологичните им отделения, би трябвало да се направят, за да може да се използват съвременните технологии на балнеолечението и в болниците за рехабилитация. Що касае въпроса ви за спа хотелите, значи първото е, че в България нашето законодателство в момента се адаптира и се доуточнява в областта на туризма. Какво е това спа хотел, какво е медикал спа и така нататък. И мисля, че и другата година се положат необходимите усилия, за да могат да бъдат диференцирани тези термини. И съответно за тези термини какви хотели стоят с какви възможности.
Защото има хотели, които имат един басейн и едно джакузи и се пишат спа хотел, нали е така?
Абсолютно истина е. Ако трябва да кажа, мисията на Съюза по балнеология и спа туризъм и в лицето и на председателя господин Стефан Шерлопов, откакто той глави Съюза, е ако може да се направи, не ако може, а да се направи необходимото за изчистване и за несъздаване на възможност България да се превърне в спаментек, както той казва, дестинация. Значи, точно срещу този вариант. Не може един душ или една вана и една сауна да ти дадат възможността да стоиш под заглавието спа хотел. В България в момента имаме проблем с това нещо. Другото, което мога да кажа като експерт към Съюза по балнеология и спа туризъм, България има сертифицирани хотели по линията на Европейската спа асоциация. Тези правила са много добре разписани, т.е. кой може да има възможност да сложи названието Medical Spa или Wellness и да сертификата какво означава. Зад този сертификат стоят определени изисквания. И това, което Съюза направи, е да се бори за за издигане в авторитета именно на тази марка Medical Spa, Wellness или само Spa, така че България да бъде търсена балнео дестинация или спа дестинация с съответните качествени хотели и качествени продукти.
В началото на разговора ни вие казахте, България притежава изключително много и различни минерални извори. Кажете ми обаче, при кои заболявания водолечението с минералните води дава най-добри резултати?
Много са заболяванията, при които минералните води, служете и лечебните калища, могат да бъдат използвани. В медицината е уточнено, нашата страна има традиция. Основното, в което в настоящия момент се използва, това е периферна нервна система, заболявания, радикулити, дископати, плексити, не в активен стадий, в по-остър стадий и в хроничен стадий, заболявания на централна нервна система, при някои заболявания, в медицината има, при кои могат да се правят, при множествената склероза, там има изисквания. Да, водолечение, но не с топли води. Травматологичните, това е едно огромно море от пациенти, които изключително добре се повлияват от балнеолечението. Изключително добре се подпомагат тези проблеми, които те са придобили следствие фрактури или следствие възраст. Травми. Да, другото е следствие възраст, да. И много добре се повлияват от нашите минерални води. Сега в България има, както 80% от нашите минерални води са слабо минерализирани, което означава с минерализация под 1 грам на литър, което означава, че голяма част от тях могат да се използват и за питейно-балнео лечение. При стомашно-чревни, злъчно-чернодробни заболявания, при метаболитни заболявания. За съжаление, днес здравна каса не покрива нищо от тази патология. Тоест, няма пациенти, които биха могли да бъдат насочени за хисар или за вършец с за питейно-балнео лечение. Това не влиза в номенклатурата на клиничните пътеки и в модулите на клиничните пътеки днес. Основно по клинични пътеки нашето здравеопазване е включено централна и периферна нервна система, дегенеративни и възпалителни ставни заболявания, травматологичните и някои други, които са включени към заболяване, към една от клиничните пътеки, която включва огромен контингент от болни с много заболявания. Но заболявания на белия дроб, заболявания на злъчно-чернодробните, стомашно-чревните и бъбречните са изключени.
А всъщност има ли така неопровержими медицински доказателства, че при тези заболявания водолечението е полезно?
При кои заболявания?
За които говорихте, че касата не ги покрива. Белодробните, чернодробните?
Има. Има неоспорими доказателства. Аз съм дългогодишен служител на Научния институт по кортология и физиотерапия. Там защитих и дисертацията си влиянието на комплексното бално лечение при хронична бъбречна недостатъчност. Има неоспорими доказателства, не само от България и от Европа и от Русия, за лечебния ефект на минералните води при заболявания на бъбреците, при заболявания на стомашно-чревни и жлъчно-чернодробния тракт, както и при метаболитните. Неоспорими доказателства. За съжаление, явно финансовите възможности на държавата са малки и тези клинични пътеки въобще не са подадени. България е ендемичен район на бъбречно-каменна болест. И в момента, в който се направи литотрипсията, преди години, беше болните се изпращаха или в Хисар, или в Горна Баня, когато съществуваше нашата база, и се започва едно активно бално лечение от 20 дена, при което пациентите освобождаваха всичките конкременти, в големия си процент, от пътищата, от уринарните пътища и след това се чувстваха много добре. А сега се прави литотрипсията, болните се оставят кой както може да се справя.
Когато обаче човек знае за тази възможност и иска сам да си заплати, защото здравната каса не го поема, колко би му струвало това? Какъв е пътя?
Пътят е да отидат или в Хисар, или примерно във Вършец, и да си заплатят свободен, на свободен престой, и той се определя от съответните лечебни заведения самостоятелни такси 40, 50, 60 лева на ден. Това е вече съвсем икономическата политика на съответните здравни заведения, което аз не мога да отговоря.
А лекарите достатъчно ли добре информират своите пациенти за тази възможност, въпреки че здравната каса не я покрива?
В интерес на истината, в рамките на тези 23 години на промяна се получи промяна и в обучението на нашите кадри, висши медицински кадри. В смисъл такъв, че подготовката в областта на балнеолечението и климатолечението отстъпи, тъй като първо, че кадрите намаляха, да не кажа, че вече почти ги няма, и второ, връзката между нашата специалност и другите специалности така намаля, че много от интернистите, от колегите, които работят с бъбречно-каменна болест и с жлъчно-чернодробни, не са добре информирани за тези възможности, които нашата държава предлага, нашите природни давености предлагат, но държавата не го предлага.
Но хората се интересуват. Има много хора с заболявания, които така са чували, че минералните води са изключително полезни за тях. Да кажем, нали, и да включим ревматологичните заболявания, каквито са остеопорозата, гонартрозата.
Дегенеративните ставни заболявания, възпалителните, като бехтерев и ревматоиден артрит и така.
И хората си казват, ето сега два пъти в годината ще отида в някой спа хотел, дали в Велинград, дали в Хисар, но как трябва да използват тази вода, защото там няма лекари в тези хотели. Най-често няма лекари, които да им кажат какво точно да правят.
Значи корекцията ви е много правилна. Най-често няма. В нашите големи хотели, 4-5 звездни, които са добре поставени на пазара, и които имат медикал спа центрове или балнеолечебни центрове, това ще се регламентира до 1-2 години и ще се сложи ред в терминологията, които разполагат с рехабилитатори, кинези, терапевти и консултанти лекари, могат да се проведат тези курсове за превенция и профилактика. Така или иначе, обаче, моето мнение е, че болниците за рехабилитация ще си поемат болните в голямата част от населението. А тези, които се нуждаят, а то е голямата част от населението, от превенция и профилактика, вероятно и ако имат финансови възможности, ще посещават нашите добри спа хотели, спа и уелнес, бални хотели, както искаме сега, всякакви наименования на този етап могат да се ползват. И говорейки с туроператорите, общо взето, много бързо нашето население се ориентира къде има добри медицински услуги. И много бързо се диференцират хотелите от самите потребители. Много е важно, ако имаш добър състав в спа центъра си, населението много бързо се ориентира. Потребителът вижда къде и как да отиде. Примерно до около София, която е двумилионна почти, имаме една банкя. Имаме Белчин баня, който сега започва да излиза със също с много хубава минерална вода. И използването на другите, на Витушката ЕКА, е само в Панчарево фактически. Горна баня, нищо, ликвидираха се нещата. Има големи възможности София да бъде един прекрасен център, една столица, която да предлага големи възможности за профилактика. Може да поеме целия си контингент от население и прииждащото, което е, стига да се умее да се организира. Стига да се умее да се организира. Аз съм имала разговори с госпожа Фандъкова и сме коментирали, че София има добри възможности за развитие и за, примерно, спа столица да бъде обявена след време, както сега е Велинград.
Или... Да, а софианци сега търсят най-често Велинград, Хисар.
Да, така е, защото там Велинград е с най-голямото наше находище на минерална вода, с 4 различни находища, т.е. 4 различни типа води с много сондажи и с много водоизточници, при което това се почувства веднага в броя на хотелите 4-5 звездни, които се появиха там. Дано не се направи фал в презастрояването на Велинград, защото Велинград се загуби от уюта си в спецификата на града, курортното селище, което ще привлича, ако се презастрои.
И когато говорим за профилактика, вие казахте, нали, че най-добре е да посещаваме хотели, където има медицински лица. Но ако отидем в хотел, който има просто минерален басейн, няма медицинско лице, как трябва да използваме тази минерална вода?
Обикновено хотелите, които имат минерални води и които държат на авторитета си, те много често слагат на място видно тази минерална вода какво представлява и какво, при кои заболявания може да се използва. Това лично аз съм го виждала. Верно, в петзвездни хотели съм го виждала това нещо. По принцип в България всичките минерални, голямата част от минералните води са изследвани, имат сертификати. Те минават през Националната болница по физикална терапия и рехабилитация, бившата институт в Овче купел, и се прави един сертификат и се определя при кои, в основни линии се показва при кои заболявания може да се използва. Това е най-добрият вариант, при което отивайки вие в един хотел, в който няма медицински лица подготвени, би трябвало да може да прочетете тази вода за какво става. Колко време може да останете в минералния басейн. Хубаво е, че ние имаме минерални води, в които може доста
време да се поседи,
защото, примерно, нямат онези показатели, които лимитират престоя в минералната вода, в басейна.
Продължаваме да си говорим за спа-туризъм и бална лечение с доктор Таня Ангелова, председател на Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация. Разкажете ни, кои минерални води в България са подходящи за дадени заболявания? Има ли разграничение?
Значи, преди много години има едно издание на Института по куртология и физиотерапия в екип от много хабилитирани лица, в което се пише курортите в България. България е разпределила страната си на национални курорти и на курорти от републиканско значение още в 60-те и 70-те години. Но поколенията се сменят и малко се знае за това нещо. При което Хисар е примерно от национално значение, но не само заради римската си стена, а Хисар е от дълбока древност известен курорт като за балнео лечение. Той винаги в годините назад приоритета беше Хисар остава за балнео лечение на жлъчно-чередробни, стомашно-чревни и бъбречни заболявания. Там имаше и училище за деца с такива заболявания. Целогодишно стояха децата, целогодишно провеждаха обучение и балнео лечение. Имаше много хубава традиция, за съжаление ние ликвидирахме тази традиция. В момента в Хисар, примерно като говорим за този град, там се намира ведомствения голям, модернизиран и много хубав санаториум на военните. Има на МВР, има и на база на специализирани болници за рехабилитация, национален комплекс, рехабилитационна база голяма. Но тези, които работят с здравна каса, работят с заболяванията на опорно-двигателния периферна нервна система. Това е. С тези заболявания работят. Така че всичкото зависи от, специално в областта на туризма, всичкото зависи от менеджерите. Те ще се ориентират ли в направлението Medical Spa или ще го направят само хубав хотел с минералните басейни и с възможности за масажи при пациентите, които желаят.
И когато заговорихме за масажи, знаете, че в момента в интернет може да попаднете на десетки обяви за евтини, екзотични масажи навсякъде в България. Тези сайтове, които предлагат различни оферти на най-ниска цена. Наистина има ексклузивни предложения. 50 минутен масаж, 20 лева. Какво ви е мнението за подобни предложения?
Тези неща крият голяма опасност. Тези обяви крият голяма опасност и откъде идва? Какво значи масаж 20 лева на цяло тяло, било то екзотичен или не? Откъде? Значи, потребителът трябва да знае това, което му се предлага като услуга, от какво лице е? То достатъчно добре обучено ли е? То има ли колеж или висше учебно заведение зад него? Значи, тези менеджери на спа хотели и уелнес, които държат на себе си, общо взето, в голямия процент държат хората, които са при тях, да имат обучението или в висше учебно заведение, или в медицински колеж. Проблемът в България е, че примерно медицинските колежи, като Филаретова, предлагат обучение за масажисти за период от 3 години, но за слепи масажисти. Регламента в България да влезе обучението за масаж в медицинските колежи като редовно, а не непременно с това изискване, не е постигнат и не е направено необходимото, за да може медицинските колежи да изкарват едни масажисти за, примерно, за година, година и половина, две години обучение, за да може, примерно, пазара да бъде наситен. Сега в момента има масажисти, които имат обучение от месец, два, три. Има кинези терапевти, които са добре подготвени, които изпълняват също масажи, когато работят в спа-хотелите. Има и рехабилитатори. Общо взето, менеджерите на големите хотели много добре си правят сметката, че един кинези терапевт и един рехабилитатор им излиза по-изгодно, тъй като те могат да правят много неща, а не само екзотични масажи или определен тип масажи. Тук контрола не е много добър в спа-хотелите с подбирането на тези кадри и крие опасност, защото един масажист, подготвен за 3 месеца, неговите познания са изключително лимитирани. Масажа крие опасности, когато човека не е добре подготвен.
Разкажете ни какви опасности.
И примерно една тежка остеопороза.
Така.
При една жена, която е между 50 и 60 или между 60 и 70 години. Жена се чувства много добре, когато и се направи масаж, но когато този масаж е силов, може да се стигне до фрактура. Било то на ребро или било то някъде напрешлен в гръбначния стълб. Аз такива случаи съм имала, знам за такива случаи. Това е когато масажиста не е подготвен, не знае какво означава остеопороза или знае и е чувал само като ехо в неговото съзнание и е голям риска. Примерно една тежка фрактура, която в момента се възстановява, тя в един момент има нужда от масаж, но трябва да знаеш какво и как да направиш при това след фрактурно състояние. И за това е необходимо да има регламент, който държавата в момента е длъжник в това направление. Не може само да се наймат на работа масажисти с 1-2-3 месеца някакво обучение.
Има ли заболявания, където масажа е абсолютно забранен, както и минералните води?
По принцип в балнеолечението си има противопоказания за балнеолечение. Противопоказания са състояние, някои онкологични състояния, особено ако водата е радонова. Защото възможността да се развие тумърното образование е много голямо.
По-бързо да се развие.
Твърдо се стимулира. По принцип, радоновите води са много полезни и много добре се чувстват хората с заболяване на опорно-двигателния апарат, дегенеративните, тези устаряващите промени след 40 години. Но ако има някъде туморно заболяване, автоматически се стимулира и неговия растеж. Билото доброкачествен или злокачествен. И затова онкологичните заболявания са с доста голяма осторожност се прецизира какво могат и какво не могат. Друго, остър възпалителен процес някъде е също противопоказание за балнеолечение.
Като например?
Примерно една туберкулоза, това е специфичен процес. Има една пневмония недолекувана, противопоказание. Някакво кожно заболяване с възпаление на кожата, противопоказание. Има си, знаят си, известни са, но това са лекарите, които са го учили като противопоказание. Другото, което относно масажите, също тези заболявания, които ги изборих, да, много добре се чувства един човек, като се направи лек масаж. Но зависи какво целиш и какъв е пациента, с какво заболяване. После масажите са класическия масаж. Други масажи, които са специфични за правене, те също си имат своите показания. Има хора, които предпочитат силов масаж. Има хора, които не могат да понесат силовия масаж. Аз съм виждала пациенти насинени от масаж.
Което не трябва да се случва.
Което е грешка. Грешка на изкуството. И не трябва да се случва.
Сега е много така актуален този масаж с камъните. да ни разкажете нещо за него. Много се предлага по най-различни,
да, горещите
малки,
камъни,
големи...
масажи с бамбукови пръчици и така нататък. Значи, горещите камъни, първо така както се полагат по протежение на гръбначния стълб, това е типично лечение по рефлекторен път. Обикновено човек в ежедневието си ползва едни мускули, други не ги ползва. Едните са напрегнати, другите са отпуснати и се получава дисбаланс. Този дисбаланс в мускулатурата води или до леко изкривяване, или в един момент, когато се засили, до болки, тъй като се дразни някои от нервните коренчета. Слагайки тези камъни нагрети по протежение на гръбначния стълб, първо топлината действа релаксиращо. Второ, движейки ги от двете страни на гръбнака, се получава един перфектен масаж с леко затоплени камъни, които при човек, който има проблеми, не сериозни, но има проблеми с дискомфорт в гръбнака, скованост, леки болки, затова е толкова търсен. Ефектът е положителен.
А тези бамбукови пръчици, за които казахте?
Ами това е от изтока привнесено в България. Някои ги използват доста рационално, другаде, където не са добре запознати, не толкова добре ги използват, но общо взето това е помощно средство за човека, който върши масаж. И пак казвам, пак е до показания. Пак е до показания. В България се появиха много центрове, в които прилагат китайска медицина. Друг е въпросът дали тези хора са достатъчно добре подготвени с китайската медицина и добре ли я прилагат. Защото ние не познаваме добре китайската медицина. В България дойдоха и хора от Китай, които аз не съм убедена, че сме добре запознати с тяхната квалификация. Да, аз имам колеги, ходили в Китай на обучение и така. Тяхната медицина не е традиционна, тя е различна, интересна е, но трябва да умееш да я владееш и да я познаваш.
Така, през по-голямата част от разговора си говорихме за това, че за съжаление здравната ни система, здравния ни фонд не покрива голяма част от рехабилитациите при определени заболявания. Обаче, доколкото разбирам, българската спа индустрия започва да разчита и на това, че ще успее да сключи договори с здравноосигурителни фондове на други страни от Европейския съюз, които плащат за рехабилитация на своите пациенти. Възможно ли е това да се случи?
В България възможността да обслужваме западноевропейски туристи, които имат желание да провеждат, или пациенти, е голяма. Аз смятам, че специализираните болници за рехабилитация имат тази възможност. Друг е въпросът дали на правителствено ниво ще успеем да реагираме така, че да влезем в програмата Cross Border Healthcare. Това е за болниците за рехабилитация.
Кога трябва да се случи? Извинявайте, че ви прекъсвам.
Ами тази година трябваше да стартира, но явно не е успяло да стартира. Но предполагам, че тук до една година това ще стартира. И преди година и половина-две в един разговор с представители на министерство, аз казах, че възможността да се започне с тази програма европейска, това ще е най-вероятно, най-лесно ще е да се започне в областта на рехабилитацията и на СПА центровете. Сега изискването обаче. За един спа хотел да може да провежда това, там ще се иска медицинско оборудване, там ще се иска медицински екип, добре подготвен, който да може да извършва всичко това необходимо за рехабилитацията. И в момента в България има големи комплекси, спа комплекси, които са сключили договори с частни германски фондове. Но те имат огромни центрове, реално медицински центрове, за рехабилитация. Заради което те успяват да сключат договори с тези фондове. Нормално е фондовете преди да сключат договорите да дойдат да видят какво и как. И дали този комплекс отговаря на техните изисквания, защото те ще плащат, но и техните клиенти трябва да бъдат доволни.
Да, но тук говорите за частните инвеститори, които строят, поддържат такива хотели. С какво държавата, с Министерство на здравеопазването може да ни помогне в този
Министерство, Министерство на здравеопазването, към Министерство се намират няколко пъти, го повтарям, специализирани болници за рехабилитация. Някои от тях са много добре оборудвани със съвременна апаратура. Там има кадри. Там има кадри, има подготвени кадри. Въпросът е при нас в държавните, те се водят търговски дружества, но реално са с принципал Министерство на здравеопазването. Там има кадри, които могат да вършат тази дейност. Въпросът е да е по-съвременно оборудването, така че и базата да е добра, така че да можеш да го предложиш на чужденците. Министерство на здравеопазването има ресурс да започне това, тази политика и да се включи в тази програма при условие, че базите са добри. Примерно в Банкия има много хубави бази, които отговарят и като лекари, и като медицински сестри, и като кинезитерапевти и рехабилитатори.
Но трябва София... да се преоборудва. Да, да се направят
не, ремонти. Има си и съвременно. Примерно няколко от базите, да не стане като реклама в Банкия, имат възможности да се включат в тази програма. Нашата болница също има, защото е реновирана преди 3-4 години. Велинград има хубав филиал. Хисар има филиал, в смисъл хубава болница за рехабилитация. Има къде и Министерство е в... знае за възможностите си, които могат да се приложат в областта на рехабилитацията и за включване в тази програма.
Цялото интервю с доктор Ангелова може да чуете в сайта ни без доктор с БГ. От мен Лили Ангелова, до чуване и до следващия петък.